Äripäeva raadio.
Fookuses tark tööstus. Eesti tööstuse tehnoloogilist innovatsiooni aitab edendada ettevõtluse arendamise sihtasutus.
Tervist, head Äripäeva raadio kuulajad. Alustab saade Fookuses tark tööstus. Räägime selles saatesarjas sellest, kuidas Eesti ettevõtted saavad digitaliseerimisega uuele tasemele ja tänases saates oleme võtnud vaatluse alla müüdid, eksiarvamused ja takistused, mis Eesti ettevõtetel takistavad digitaliseerimisega tegelemast. Saates on jagamas enda kogemust Eleringi digitaliseerimise juht Georg Rutte, Pipelife Eesti tegevjuht Antti Orav ja Flow IT juht Andres Aavik. Minu nimi on Rivo Sarapik. Me räägime tänases saates sellest, kuidas ja miks Elering ning Pipelife digitaliseerimisega tegelevad, mis on nende saavutused ja kus suunas sellega edasi liigutakse. Siis räägime müütidest, et see digitaliseerimise protsess on kallis, seda ei ole tarvis teha selle eesmärgistamisest, aga ka tasuvusest. Ja nüüd lähemegi nende teemade juurde. Tere tulemast saates, Andres.
Tervist.
Tere, Antti.
Tere päevast.
Tere, Georg.
Tere.
Tööstuste ja Eesti ettevõtete digitaliseerimine tänase saate teema taaskord ja selle saate sisseotuseks olen igakord küsinud saate külalistelt, mida digitaliseerimine üldse tähendab ja ma ei mõtle mitte sellist ametliku definitsiooni, vaid mida see tähendab konkreetselt teie või teie ettevõtte jaoks, et see on see, mis mind huvitab ja võite seda sõnastada täpselt sellisel kujul nagu soovite ja siis ongi minu küsimus teile, mida digitaliseerimine tai üldse tähendab, mida teie seal all mõtlete?
Ma võin sellega alustada, sest kui ma 3 aastat tagasi Eleringi tulin digitaliseerimise arendusjuhiks, siis üks esimesi asju, mis me tegime, oligi digitaliseerimise defineerimine. Meil käis digitaliseerimise poliitika loomine ja see protsess võttis kokku 6 kuud umbes, milles 3 kuud me vaidlesime definitsiooni üle. Ja kõiksugu definitsioonid läbi mõelnud.
Et seda ühe lause või paar lausega kokku võtta siin.
Ja lause on, et digitaliseerimine on protsess, mille käigus mõtleme kasutada infotehnoloogia lahendusi, et suurendada tõhusust või viia ellu uusi initsiatiive.
Antti, Pipelife'i kogemus.
No jah, väga raske on seda ilusamine öelda, kui ta just kõlas nii-öelda definitsioonina, aga laimas mõttes on ta ikkagi võimalus tegutseda teist moodi, leida nagu täiesti teissuguseid lahendusi oma nii-öelda protsesside korrastamiseks, teenuste arendamiseks, toodete arendamiseks. Et laies mõttes on see, hakkub digitaliseerimine võimaluse asju teist moodi teha, saamaks siis teissuguseid tulemusi.
Andres?
Ma olen täpselt sama meelt. Et meie jaoks on ka digitaliseerimine. See on meie põhitegevus. Ja meie jaoks on ta eeskätt ikkagi, et üles otsida ja leida need protsessid, mida saaks teha teistmoodi ja tõhusamalt digitaalsete vahendite abil, kui seda seni tehtud on. Ehk siis, et mitte eeskätt teha samu asju digitaalsete vahenditega, vaid teha teisiti, paremini, tõhusamalt ja kasutada ära need võimalused, mida varem ei olnud.
Minu küsimus ongi, haagib sellega, mida sa just ütlesid, ongi, miks sellega ettevõtte peaks tegelema. Ehk siis küsimus Pipelifele ja Eleringile, et miks sellega siis tegeleda? Et mis oleks teist moodi, kui te ei tegeleks digitaliseerimise valdkonnaga, Antti?
No siin tuleb ilmselt tagasi minna 1917. aastasse, kus oli ka nii-öelda revolutsioonile olukord, et mingil hetkel tunti, et nii nagu me täna tegutseme, nii enam edasi minna ei saa, ehk siis on tegemist revolutsioonilise olukorraga ja mitte, et me täna veel täpselt teaksime, kuidas siis peaks, aga et vanamoodi enam nagu ei saa.
Mis see vanamoodi tähendab?
No vanamoodi tähendab seda, kuidas ütleme, üks meiesugune selline traditsiooniline nii-öelda tööstusettevõtte on toiminud või laiemalt võttes, kuidas kogu see nii-öelda tarne ahel on toiminud, eks? Nii et me oleme täna jõudnud seisu, kus on vaja nagu väga suurt muudatust.
Georg, miks Elering tegeleb selle valdkonna?
Elering on teatavasti elektri- ja gaasi põhivõrk ja energeetika üldiselt on suurtes muutustes samuti nagu tööstuse üldiselt. Et tuleb rohkem hajatootmist, süsteemi juhtimine läheb reaalaega, ja rohkem tootmist ja tarbimisüksuseid on võrgus. kõige sellega toime tulemiseks on üks näide võib-olla sellest, et kui 40 aastat tagasi elektrisüsteemi kontrollruumis tuli teada, et mingisugune rike on võrgus, siis inimene helistas, võttis telefoni, helistas elektrijaama, ütles, et palun visak natukene sütt veel alla, et meil on vaja juurde. Ja sellised protsessid võtsid aega minuteid, tunde ja inimene suutis ära hallata, aga kui me vaatame 10-20 aastat tulevikku või tegelikult juba täna, kui meil on tuhandeid ja tuhandeid väikeseid tootjaid, neile lihtsalt ei ole võimalik helistada. Lihtsalt puht füüsiliselt peavad olema meil digitaalsed lahendused kasutuses. Et see on see fundamentaalne põhjus. Teised lisad on see, et me saame oma tööd paremini korraldada. Inimesed on õnnelikumad, kui me teevad väärtuspõhist tööd, mitte ei kopeeri ühte andmestikku teise kohta. Aga põhiline ikkagi samuti väliste muutustega kaasaminemine, vähem toimetulemine. Jääks iga ettevõtte oma ambitsiooni tasemelt sõltuvast. Elering on ambitsioonikas ettevõtte. Me tahame teha paremini kui lihtsalt toime tulla. Me tahame ka juhtida muudatusi ja tuua Eestisse lisandväärtust, tuua siia innovatiilise ettevõtteid, alandada meie energiakulu ja tarbijatele ja selle peab Eesti majandust toetada. Et ka nende ambitsioonid elluviimiseks on digitaalsed lahendused hädavajalikud.
Energiaturg on suurtes muutustes, tarbimine on muutumas, seda tarbimist on tarvis tulevikus juhtida, roheenergia ja kõik keskkonnaeesmärgid, kõik see on ka veel taustal seda arengut ilmselt suunamas märkimisjärselt.
Just, et selleks, et ellu viia Euroopa eesmärk 2050 aastal süsiniku neutraalne olla, tähendab see meie energeetika täiesti ümbermõtlemist. Muid eluvaldkondi samuti, aga energeetikat kõige enne. Me peame liikuma eemale kesksetest elektrijaamadest, vähemalt kesksetest kütuspõlevatest elektrijaamadest ja see toob kaasa väga palju muudatusi võrgus. Varem üks analoog või metafoor on, et elektrisüsteem on siiani olnud ja kaasisüsteem samuti nagu puu. Tal on tüvi ja tal on oksad ja lehed ja need tarbijad on need lehtedes pool ja nii-öelda vesi tuleb siis läbi tüve lehtedesse. Aga see muutub niipidi, et varsti hakkavad kõik lehekesed samuti vihma vett tüve poole saatma ja vastupidi. See tähendab tegelikult täiesti ümbermõtlemist ja juhtimissüsteemide võrguhalduse opereerimise täielikku ümbermõtlemist.
Kus te olete tänaseks välja jõudnud ja sellele küsimusele on ka tegelikult teine pool, mis saab edasi? Ehk et alustame esimesest poolest, et kus Elering oma digitaliseerimisega täna on?
See on semmas hea küsimus, et eks me mõõdame digitaliseerimist lõpuks läbi oma teenuse kvaliteedi, et Elering on täidab oma eesmärke ja meil ei ole olnud suuri elektrikatkestusi palju, et tegelikult ettevõttele me läheb hästi. Eks me praegu täna need välised muudatused on alles algusetapis. Ehk siis see küsimus, kuidas meil läheb, me peame seda vastama selle vaate järgi, kuidas me näeme, kuidas on meil 5-10 aasta pärast. Ja seal on meil tarvis ikkagi teha tööd, et ma vastaks selle niimpidi, et ma arvan, et me oleme õigel ajal hakkanud mõtlema, kuidas ja missuguseid muudatusi me peaksime tegema. Ja ma arvan, et me oleme ettevõtte sees saanud kaasa mõtlemise ja inimesed toetavad ja mõtlevad kaasa. Ehk siis, et ma arvan, meil on kõik eelused olemas, et me suudame juhtida ja edukalt läbi viia vajalikud muudatused, et hajaenergeetika olukorras süsteem toimiks. Ja samuti, kui me ühendame nüüd oma elektrisüsteemi ja Euroopa suunal, et me sellega hästi toime tuleme. Ehk siis, täna Elering täidab oma ülesanded väga hästi ja ma usun, et me täidame väga hästi ka järgnud 10 aastat. Nii ma olin vastan sellele.
Ja Anti, sama küsimus, Pipelife'i digiteekond seni ja mis saab edasi?
No me oleme ikkagi veel väga alguses. Et tegutsedes ehitusmaterjalide tööstuse, nii-öelda siis ehitusmaterjalide tootmise sektoris olles tihedalt ühendatud ehitusettevõtjatega ja teades ehitussektorit, mille tootlikus on ju kõige madalam üldse. Siin kohal tuleb mul meelda üks näide ühelt konverentsilt, kus Suurbritannia siis ehituse sektori esindaja tõi uuringu tulemused, et ehitussektorist oli vähem tootlik või vähem efektiivne ainult üks sektor veel. Nii. Ja see on jahindus. et me kujutame ette, et kuigi ma arvan, et Suurbritannia jahindus võib olla ka päris hea tegelikult, see on väga nii-öelda selline kõrgel tasemel tehtud ja noh, sellele võib natuke nalja minna, nalja visata ja võib seda arutada, et kuidas seda mõõta ja kas ja kuidas, aga üldiselt on küll teada tuntud nagu see tõsiasi, et see sektor tervikuna ei ole kindlasti selles nii-öelda digi revolutsioonis eeskäija, vaid väga traditsiooniline ja seetõttu noh, oleme ka natukene selles nagu nii-öelda kinni, et on palju probleeme, mida oleks võimalik täna juba olemasolevate siis vahenditega lahendada, aga nagu tangoks võib alati olema kaks poolt. Et kas või selleks, et infot liigutada siis ehitajate ja materjade valmistajate vahel ja edasi, et seda kõike täna ei toimu, kõik on väga traditsiooniline. Aga selles mõttes ma arvan, et ei ole ka midagi, et me ei ole rongist maha jäänud, ehk siis kui me ennast vaatame ja võrdleme oma enda siis gruppi, ütleme Wienerbergeri gruppi teiste ettevõtetega, siis ega kuskil riikides ei olda nüüd liiga kaugele jõutud, nii et üldiselt kõik hakkavad sinna jõudma selles tööstusarus, on tööstusarud loomulikult, mis on kaugele ees ja väga eesrindlikud, vaatame siin maid ettevõtet nagu ABB näiteks ja ütleme sellise valdkonna tegijad, et nad on selgelt nagu teerajajad, et meie teerajajad ei ole, aga me oleme alguses ja me nii-öelda hakkame samm-sammult minema.
Mis te tänaseks ära olete teinud?
No täna me oleme oma nii-öelda tootmisprotsessi nii-öelda juhtimise oleme korda saanud, et me teame nii-öelda reaalajas, mis seal toimub ja oleme nii-öelda digiteerinud oma siis andmeid ja näeme tulemusi ja aruandlust, noh tõesti kõikides seadmetes 24/7 ja no see on siin Evoconi siis kasutusele võtuga seoses tubli Eesti tootja ja mõned muud asjad veel, noh ütleme oleme alguses ka oma siis nii-öelda kogu oma toote info juhtimisega BIMiga ja BIMiga, eks 3D modelleerimise teemad, et me oleme nad igal pool nii-öelda sellised nii-öelda esimesed piloodid ära teinud, et nüüd tuleb lihtsalt vaadata, et seal tuleks järgi ka kasutus, et me võime oma toote andmestikud kõik pilve tõsta, aga kui seal ei ole nagu nõudlust tegelikult selle taga, siis me nii-öelda natukene jällegi raiskame oma ressurssi nii-öelda eesi joostes. Aga me tahame olla ka nagu selles mõttes vähemalt siin piirkonnas ikkagi pigem eeskäija kui et tagalonki.
Aga järgmised sammud, teil on siis mingi pikamaailne selline plaan või teekaart olemas ka tuleviku osas, mis saab?
Jah, me tegime ka eelmisel aastal digiauditi viisime läbi lihtsalt selleks, et ühe korraga nii-öelda tervikpilt nagu endale luua, et mis on võimalik ja kus on nagu probleemid, mida oleks vaja lahendada. Nii et see pilt on meil olemas ja me nagu liigume erinevates siis nii-öelda valdkondades väikeste sammukestega edasi, et on ta editemaatika, eks siis oma nii-öelda kliendisuhtluse või kliendiga infovahetuse siis nii-öelda automatiseerimine ja see, mis puutab uusi nii-öelda tootmisprotsesside lahendusi, seal on uued põlvkonnad, uued lahendused peale tulemas, oleme nii-öelda logistika valdkonnas või lao toimimises võtnud kasutusel uued lahendused. Nii et selles mõttes igal pool toimub, noh ka sellest algusest kasutame ka siis oma Erbina siis SAPi, eks ju, mis on juba selline uus ja võimalusi pakkuv lahendus ja sellega seoses oleme kogu oma andmete kvaliteeti tõstnud, eks tegelikult see on see, kus tuleb alustada, et kui sul andmete kvaliteet on kehva, siis sinna peale parem ära tee midagi. Nii et hetkel me nii-öelda pärast jaanuaris siis SAPiga laivi minekut me oleme tegelenud väga palju oma nii-öelda olemasolevate andmete kvaliteedi ja kvantiteedi parandamisega.
Kuna täna see saate selle fookusteemana, mõtsin, et võiks käia läbi neid müüte ja eksiarvamusi ja ka tegelikult takistusi, mis ettevõtjad võiks hoida selle teemaga tegelemast, sest isenesest digitaliseerimisest on räägitud, kirjutatud, sellele tähelepanu juhitud aastaid ja aastaid. Ja Anti tõi välja, et ehitusvaldkond on üks, kes paistab silma selle poolest, et seal on veel pikk tee minna. Tegelikult on ka teisi tööstussektoreid, kus see seis on võrreldav. Et võib-olla on mõned üksikud valdkonnad, kus see seis on teistest silmapaistvalt siis parem ja märkimisjärselt nagu parem. Et Andres, võib-olla alustame sinust seda müütide ja siis eksiarvamuste poole harutamist, et ettevõtete partnerina, mis tunnetus sul on, mis see on, mis ettevõtjaid hoiab tagasi näiteks digi teekonna esimesi samme astumas, et ilmselt sa kuuled nendega kohtudes esimestel vestlustel ja kontaktidel sellest ka?
Jaa, no ma arvan, et kõige olulisem on see, et Eestis ei ole veel toimunud seda mõistmise muutumist, et IT on endiselt suurem osa ettevõtete jaoks kulu, aga see aeg on väga-väga ammu möödas, et üks kõik, mis ettevõtte me ka ei võtaks, on ta vähemalt 20-30% digitaalne, ehk siis, et see juba on nii-öelda see core business või see osa tuumik ärist.
Ehk igas firmas on midagi, mida saab digitaliseerida?
Kindlasti. Ja igas ettevõttes on midagi, mida ei ole võimalik enam tänapäeval teha konkurentsivõimeliselt üldse muul moel. Et seega tegelikult, kui me räägime üldse IT-lahendustest ja digitaliseerimisest, et me lihtsalt peame väga selge joone sinna ahele tõmbama, et kui me maksame office litsentsi või veebimajutuse eest või me räägime sellest, et me investeerime oma äri tuuma. Et see, kui see muutus kohale jõuab, et minu äri tegelikult ongi digitaalne, et see ei saa olla enam see, mis me kunagi arvasime, et ta on, et siis läheb märksa lihtsamini.
Ühesõnaga see levinud arusaam, et meil ei ole ettevõttes midagi, mida saaks läbi digilahenduste paremaks muuta, et see ei kehti Eesti ettevõtete kohta enam?
Kindlasti kõik ettevõtted on nõus, et saab digitaalselt paremini, aga tihti ei olda nõus sellesse investeerima, sest et seda võetakse kui kulu, mitte kapitaliinvesteeringut.
Anti, kuidas teie vaatate seda Pipelife'is, et see tähendab ju investeeringuid ja väljaminekuid ka ettevõtte poolt, et kuidas te olete mõtestanud selle digivaldkonda investeerimise?
Eks ta on kõik väga õige ja me ei saa ju ka eitada, et kõik milliste lahenduste kasutusele võtmine ja digitaliseerimine laiemalt on üsna kulukas tegevus. Nii et selles mõttes väide, et suur kulu vastab tõele. Ükski, kuidas seda siis nagu vaatad, aga ma arvangi, et võibolla see erinevus siis ettevõtjate vahelt jookseb kuskilt sealt, kes näeb seda tõesti sellise strateegilise suunana ja lihtsalt mööda pääsmatu vajadusena liikuda selles suunas ja tõesti vaatab siis neid kulutusi tõesti investeeringuna, kapitali kuludena ja neid, kes tegelikult seda täna ei tee. Et ma arvan, et seda digitaliseerimist tuleb vaadata strateegilise suunana ja tuleb teha asju lihtsalt ära ja pärast siis on näha, et mis see tegelik tulemus on. Ehk siis natukene selline, võiks olla tuua paraleeli sellise startup maailmaga, et kõike ei ole mõtet ja ei ole võimalik paperil läbi mängida ja kalkuleerida ja tasuusi teha, sest me tegelikult, ega me täpselt ei tea, mis sealt kõik välja võib ühel hetkel tulla, et pigem tuleb otsusta, kas me tahame liikuda selles suunas või mitte, kui tahame, siis tuleb liikuma hakata ja teie peal teha siis vajalikud korrektuurid. Või siis, kui me ei taha sinna suunas liikuma hakata, siis saab ka niimoodi päris hästi hakkama ja on päris palju edukaid ettevõtteid, kasumlikke, kes liialt selle peale täna ei mõtle. Et ma kujutan ette, et meie iga-aastased kulutused erinevatele IT lahendustele on suurusjärgus paljud ettevõtete aasta kasumitena, eks? Et selles mõttes, et nii täna käib.
Ja toetaks seda mõtet, et üks põhiline müüt on see, et digitaliseerime midagi, mis on nagu väljaspool sissepoole või siis ei ole nagu põhijäri osa. Aga kõige olulisem on just põhijäri ja tuumikud seal need protsessid tõhusemaks teha. Aga üks tähelepanek veel, mis kehtib Kelleringi puhul, on see, et IT-osakonna tihti pigemast ajaloolistel põhjustel on finantsjuhtide all. Minevikus oli arvutite ostmine ja tarkvara litsentsid ja puhas kulu. Ja seetõttu on ta finantsosakonna juhtida, et nagu tehnoloogia tuumik äriga ettevõtetel tihti on ikkagi IT ja IT-arendus on pigem rohkem keskel ka struktuuri mõttes. Eks igaüks võib mõelda, kus tema ettevõttes IT-osakond asub, et kas see struktuur juba soodustab selle mõttemist, kas ta on kulu või on ta investeering. Et see kindlasti on üks roll samuti selles suhtes. Ja teine üks põhimüüt, kui küsimus algus oli, mis on müüdid, siis ma arvan, põhimüüt on see, et digitaliseerimine tähendab tehnoloogiat. Et kohe kindlasti 80% digitaliseerimisest on oma tegemis järjestuse protsessid ja kuidas me asju teeme parem läbimõtlemine ja võibolla tehnoloogia on see viimane osa. et ta üsna tihti võib lihtsalt asju paremini teha ja suurem osa muudatusi on hoopiski, kuidas asju tehakse, mitte et missugust tarkvara me kasutame.
Anti noogutab kaasa, et kõnetab.
Jah, ei ole täitsa päri.
Ma küsin korra nende kulude kohta, et kuidas seda võiks püüda illustreerida, et mis see investeeringuna siis tähendab, et kuidas hinnata seda suurusjärku, et mis need kulutused on ettevõtte ja organisatsiooni puhul digitaliseerimisel, et kui püüda kuulajale maalida seda pilti, et ta saaks aimu, millest me räägime üldse. On see mingi protsent mingisest näitajast?
Meie pipeline'is nagu selliselt kindlasti seda ei vaata, et ei juhi neid kulusid siis mingisuguse suhtarvu järgi, et minust on nagu mõtetu, et tegelikult tuleb ikkagi mõelda, et mis on see effekt, mis siis protsesside korrastamisest või siis mingisuguste abivahendite kasutuse võtmisest tuleb.
Andres, kuidas sa vastaksid küsimusele, kui küsitakse, et mis see siis maksab?
See sama küsimus või sarnane küsimus küsiti minu kolleegi käest, kes käis alles iljuti tööstus 4.0 konverentsil rääkimas digitaliseerimisest. Rääks pika juttu ära ja siis lõpuks küsiti, et aga mida 10 000 eest saaks? No tegelikult selle eest ei saa mitte midagi. Et see on jällegi see, et kas ta on kulu või investeering, eks ole. Aga meie läheneme selle asjale teistpidi. Meil on ehitatud eraldi töövahendid selleks, et leida üles neid protsesse, millest on võimalik kõige rohkem kokku hoida. Me saame siis väga täpselt kaardistada seda, et kus kohta kulub tegelikult aeg, kui palju seda oleks võimalik kokku hoida. Me saame väga lihtsalt selle pealt teha ROI arvutused ja siis vastavalt sellele sammult minna digitaliseerimisega edasi. Ehk siis teisisõnu sa pead ikkagi alustama sealt, kus sul kõige rohkem king pigistab finantside mõttes. Et sa pead tegema ära need kohad, kus sa kaotad kõige rohkem aega, raha, kliendi rahulolu ja muud säärast. Ja noh, digitaliseerimine on ikkagi selline asi, mida sa võid igavesti teha, eks ole, aga sellel ei ole mõtet. Täpselt samamoodi on nagu kvaliteediga ükskõik mis sektoris. Et kvaliteediga sa võid tegeleda lõpmatuseni, aga mingi hetk see osutub liiga kalliks, et see enam ei tasu ära. Et sa pead lihtsalt lähenema õigest otsast, hakkama õiget pidi minema ja jälgima seda elementaarset ABC-t seal muuhulgas. Et sul on kõigepealt digiteerimine, ehk siis, et sul on andmed digitaalsed, et see on nagu kõige alus. Ja näiteks noh, minu jaoks e-mail ei ole digitaalsed andmed, sest need on struktureerimata, need ei ole võimalik kasutada, eks ole. Siis sa pead tegelema andmete kvaliteediga, siis sa saad tegeleda andmete analüüsiga, õpid selle pealt. Siis kui sa oled analüüsi pealt oma järeldused teinud, siis sa saad hakata vaikselt automatiseerima. Kui sul on piisav automatiseerituse tase saavutatud, andmekvaliteet on piisav, kõik vajalikud andmed on digiteeritud, siis sa saad tegeleda juba võibolla mingite pilootprojektidega mingil määral tehisintellekti rakendamiseks või vähemasti natukene targemate infosüsteemide kasutusele võtuks. Ja siis seal kõige üleval see helesinine unistus on see, kus sul ongi nagu täisintegreeritud lahendus, ja joondatud organisatsioon, mis töötab kogu aeg ühte takti, et kõik mõtlevad selle peale, et kus kohalt siis oleks võimalik teha midagi tõhusamalt, midagi efektiivsemalt ja nii edasi. Et sa pead hakkama õigest otsast pihta, sellist hinnasilti ei ole olemas, et kõik ettevõtted on erinevad ja nende senine tase on ka väga erinev. Aga tõsid on, et Eesti tööstusettevõtete digitaliseerituse aste on ikkagi väga-väga madal.
Teeme siin väikese pausi ja jätkame saatega Fookuses Tark tööstus juba mõne hetke pärast.
Äripäeva raadio.
Tere tulemast tagasi. Te kuulate Äripäeva raadio saadet Fookuses Tark tööstus. Minu nimi on Rivo Sarapik ja tänases saates on mul külas Pipelife Eesti tegevjuht Anti Orav, Eleringi digitaliseerimise juht Georg Rutte ja Flow IT juht Andres Aavik. Me räägime tänases saates müütidest, eksiarvamustest ja takistustest, mis hoiavad Eesti ettevõtteid tagasi digitaliseerimise juurest. Räägime sellest, kuidas seda hinnatakse kalliks, miks mõned ettevõtted arvavad, et seda pole tarvis, kuidas see on ekslik arvamus. Räägime eesmärgistamisest ja digitaliseerimisse tehtud kulutuste tasuvusest. Jätkame vestlusega sealt, kus me enne pausi pooleli jäime. Investeeringu muudab investeeringuks see, et ta tasub ära ja hakkab tagasi tooma. Et kuidas seda aega hinnata? Et üks müüte, mis ma olen ka lugenud, ongi see, et see on kallis ja et mingid ettevõtted on sellised, mille oli tasu võibolla sellega tegeleda, et tegemist on projektipõhiste ettevõtmistega ja see võib-olla muudaks asju nende jaoks liiga kulukaks, et mis te vastaksite sellele küsimusele, kui kiiresti üldse tasuks oodata mingisugust tulemust, et see sinna panustatu annaks juba tulemit?
Selle küsimus kuuldes ma kohe hakkan näidete peale mõtlema, et Elering on oma tegevusvaldkonnalt ikkagi päris lai ja meil on väga palju asju, et nagu üldistusi ka kogetate peale väga ei tahakski teha, et kui me räägime näiteks sellest, et Elering peab otsustama, missugused liine alajaamasid kõigepealt renoveerid või uuesti ehit või parandada, siis kõige lihtsam ajalooline lähenemine on see, et liin elab teatud arv aastaid ja kui see aastate arv täis on, siis tuleb see uuesti ehitada. Võib-olla see liin ei olnud mere ääres, võib-olla oli keset maad, siis ta äkki peab kauem vastu, aga seda ei võtud arvesse, et kui me nüüd koguksime andmed nende liinide kohta, vaatas, mis omadustel on, kas ta on tegelikult tarvis välja vahetada, siis selle peale saab teha palju targemaid otsuseid, aga selle projekti siis riski- ja seisundipõhise hoolduse projekti osas on ka Elringil väga keeruline välja arvata, kui palju täpselt ikkagi meile siis väärt on. Et natuke on see tõsi, et me usume ja näeme, et selles on väärtus. Võib-olla see rahaline arvutus, et me investeerisime nii palju ja saime sellest nii palju kord rohkem, et selle me saame teha tagantjärgi, et ette siin on selles näites keeruline öelda. Aga kui me juba ühe alajaama suudame 10 aasta kauem töös hoida, siis see on juba kindlasti kordades tagasi maksnud seda projekti. Ja ma arvan, et see tulu on veel suurem kui see.
Anti, kuidas Pipelife vaatab seda? Tasuvust?
No tasuvust on võimalik arvutada. No, on ju selgelt selliseid võimalusi, kus on võimalik reaalselt kulusid vähendada. Näiteks kas siis klienditeeninduse protsessis ühel ja teisel poolel vähendada vajaminevata aega näiteks. Et, no, need on nagu sellised lihtsad asjad, kus on ka tasuvus arvestamine lihtne. On raiskamisega tegemist, on siin sama nii-öelda ennetava hoolduse poole peal, et kui me näiteks suudame nii-öelda siis anduritega, sensoritega monitoorida oma, ma ei tea, tootmisseadmete seisukorda ja nii-öelda siis mitte igaks juhuks ennetava hoolduse käigus, ma ei tea, suurte elektrimootorite välja vahetamisega tegeleda, vaid vahetada siis, kui tegelik vajadus on edasi. Et ma arvan, et see on see koht, kus nagu tegelikult efekt tuleb ja see on nagu päris märkimisväärne. Et me ikkagi alati üritame ikkagi tasuvust arvestada. Et seda enam, et meie suguses ka sellises korporatsioonis teistmoodi ei lubata ka raha vaigutada. Küll aga võib täna seda öelda, et on toimunud väga suur nihe gruppi juhtimises ja kogu nii-öelda siis selline nii-öelda digitaalse arengu valdkond on nii-öelda selgelt tõstetud strateegiliseks ja tehakse nii-öelda arenguid ja arenguprojekte nagu täna nagu suure hooga, nii et ei kaaluta nii-öelda iga 10 000 või 100 000 euro juures nii-öelda, kas teha või mitte. Et on otsustatud, et see on strateegia ja see on see suund, kuhu peame liikuma. Nii et see murang on toimunud, siis järgmised sammud tulevad juba veidike lihtsamalt.
Andres, tasuvuse poole pealt, mis sa vastaksid?
Kui me räägime mingite konkreetsete protsesside automatiseerimisest, et kui me räägime nagu terve ettevõtte digitaliseerimisest, siis meie kogemus on see, et me oleme vaid väga-väga üksikud protsesse automatiseerinud, mis ei teeni ennast ühe aastaga tasa. Et põhimõtteliselt praktiliselt kõik ettevõtted, kus me oleme käinud, seal leiab vähemalt nagu top 10 protsessi, mida automatiseerida ja mille roi läheb plussi juba 12 kuuga. Ja no need vahed võivad olla nagu päris suured seal, et mõni isegi 4 kuuga, aga kui me räägime sellisest suuremast pildist ja digitaliseerimisest, nii-öelda organisatsiooni kõigi protsesside muutmisest ja sellest, kuidas me töötame, kuidas me funksioneerime selle muutmisest, siis tõesti seda on oluliselt keerulisem hinnata, et sellel ei ole sellist üks-ühele võetavat roi arvutust, et panen siit 5 numbrit sisse ja sealt tuleb sul 2 tükki välja ja ongi kõik. Et see on natuke keerulisem. Aga siin ei ole ainult see rahaline pool, mis mängib rolli, et kui me paneme siia näiteks 300 000 eurot, et kas see siis tuleb meil 12 kuuga või 24 või 48 kuuga tagasi. See küsimus on väga paljuski ka selles, et mitme kuuga meie konkurendid meist üle sõidavad, kes suudavad sealt saavutada selle tõhususe, kes suudavad luua neid tooteid, mida meie ei suuda, sest et meil pole seda valmidust, kes suudavad ennast skaleerida üles ja alla ilma lisakulutusteta, näiteks nagu meil siin praegu oli vaja väga järsult alla skaleerida väga paljudel ettevõtetel või muuta seda, kuidas tööd tehakse. Et kui me räägime füüsilistest manuaalsetest protsessidest, siis seal ei ole mitte midagi, mis sa saad teha ilma inimtööjõuta sisuliselt. Sa ei saa üles alla skaleerida mitte midagi. Et kui sul tuleb järsku e-kaubandusest tohutult palju tellimusi, siis see ei ole see, et sa saad neid teenendada. See tähendab seda, et sa pead hakkama otsima mul hordide kaupa inimesi, kes seda kõike pakivad ja ümber tõstavad ja teele panevad siis, eks ole. Et küsimus on pigem selles, et mida sa arvad, mis tulevik toob sinu sektoris. Ja kui sa arvad, et sinu sektor jääbki igavesti selliseks, nagu ta praegu on olnud, et ka ehitussektor kunagi ei muutu, see jääbki niimoodi, siis jumala eest pole vaja tegeleda sellega. Aga kui sul on ikkagi mingisugune õhkõrm hirm, et sinu konkurentid võivad võtta kasutusele mingid lahendusi, mis aitavad neil säästa aega, raha, tõsta kvaliteeti, klienditeenenduse kvaliteeti, kliendi rahulolu, et siis see on see küsimus.
Mis see hea eesmärk on, mille võiks seada üldse sellele tegevusele, et see õnnestuks ka ja mis oleks selline mõistlik, mille suunas hakata minema, et miks üldse muuta, et kuidas võtta see siht, kus suunas oma tegevustega minema hakatakse, sest sellest sõltutakse ka või sõltub ka mõnes mõttes, kuhu välja jõutakse, et kas see siht on üldse olemas ja on see sõnastatud ja on see kõigile ühtmoodi selge.
No arvan, see on täpselt see asi, mida iga ettevõtja, omanik peab enda jaoks läbi mõtlema. Et see lähtub ja sõltub ettevõtte nii-öelda eesmärkidest, perspektiividest ja need asi. Nii et see on ikka väga individuaalne. Ja noh, nagu siin eelkõnele just ütles, et täpselt, et sõltub sellest, kas tahetakse olla nii-öelda eeskäija või tahetakse olla lihtsalt reageeriv konkurentide tegevusele, nii et sellest ta nagu sõltub. Aga ma arvan, et eesmärkide seadmine on ikka väga, väga individuaalne.
No tegelikult, et jällegi, et eks ikka digitaliseeritakse selleks, et oma põhitegevus paremini teha. Et digitaliseerimise eesmärk on oma põhitegevuse täitmine, siis kas paremini, kiiremini, tõhusamalt. Ja Elering põhivõrguna riiklik monopol, meil nii-öelda Eesti pinnal konkurent ei ole, eks ju, et kui Elering millegi pärast me tööd väga halvasti teeks, siis läheb väga pikalt enne, kui midagi ilmselt juhtuks, aga eks siis meil on sellis konkurent, see ei ole, kui on turu peal toimivatel ettevõtete, kellel keegi nende kliendid ära võtab. Samas, see öeldud, me tunnetame väga selgelt ja üle Euroopa teised riigid tunnevad samuti, et kui nagu tähele ei pane, kui magama jääda ja lasta asjadel enda moodi kulgeda, siis varsti me avastame, et Eesti elektrisüsteemi ja kaasisüsteemi juhitakse kuskilt Brüsselist või Kopenhaagenist või mõelda. See tähelepanek ikkagi, et me oleme siiski Euroopa ääres väiksed, et kui meie ei tee muudatusi, siis teised teevad seda meie eest ära, on midagi, mida just põhivõrgud Euroopas, kes on kaugemal Brüsselist väga aktiivselt tunnevad, et nagu ellujäämise taju on siiski olemas. Ja Brüsselist on ka tulnud järjest tehaks need regionaalse koordineerimiskeskusi, kus juhitakse süsteemi nüüd ka nüüd Eestel ja Leedu jagavad oma vahel, roteerub nüüd, kes Baltikumi süsteemi parasegi juhib. Et see ei oleks võinud nii minna, oleks võinud olla kõik Kopenhaagenist aasta ringselt näiteks. Aga ehk siis konkurentsi hirm on Eleringil samuti, mitte küll nii nagu võibolla tavalisel ettevõtte, kes siis turusa kaotab, aga meil on see hirm, et me jääme ebarelevantseks. Ja see läheb tagasi meie väärtuste ja visiooni ja nagu selleks, miks Elering olemas on. Me oleme olemas selleks, et tuleb põlemas hoida ja samuti me oleme olemas selleks, et Eesti elu, ja tegelikult Eesti elu edendad, Eesti majandust toetada. Et me näeme, et meil on siin võimalik ära teha, juhtida ja digitaalsed asjad juba sisuliselt on need, kuhu tuleks panustada, aga nad sisuliselt samuti natuke ka näiliselt, et nagu jutt oli siis strateegiat väga paljudel ettevõtetel ja üldse Euroopa komissioni strateegia on roheenergeetika ja digitaliseerimine. Kaks asja on igal pool tähelepanu, et olles muuhulgas nähtav on samuti vajalik, et see, kui me teeme kõike väga hästi ja me oleme suurepäraselt väga tõhust, aga mitte keegi sellest mitte midagi kunagi teada ei saa, siis me oleme saanud enda jaoks võidu, aga me ei ole teinud täit potentsiaali, mida me saaks teha, et kui me teeme asju väga hästi ja muuhulgas teised näevad ja nagu Eesti see läbi tähelepanu saab, siis me saame topelt võidu. Et lisaks sellele, et oma asju hästi teha, me keskendume digitaliseerimises mõndadele projektile selle jaoks ka, et olla nähtaval ja et läbi selle lõpuks Eesti arengut toetada. See on nagu Eleringi riikliku ja monopoli koht lisaks, et me vaatame laiemat hüva Eesti huvides.
See kõlab selle moodi, et haarata rohkem kontrolli oma selle organisatsiooni ettevõtte tuleviku käekäigu ja suuna pärast ka mõnes mõttes.
Jah, kindlasti. Et hirm on, et kui meie ei tee, siis teised teevad, see tähendab, et hirm on, et me kaotame kontrolli. Ja kindlasti. Et ma arvan, et need, kes mõtlevad ette 5-10 aastat praegu oma võimekused valmis teevad, hakkavad neid süsteeme valmis ehitama. Me leiamegi, et 5-10 aasta pärast on need, kes omavad kontrolli. Ja lisaks toovad siis töökohti, toovad innovaatoreid siia. Ja Eleringi täna, siis elektri- ja gaasi põhivõrkude maailmas, mis on selline üsnagi väike klubi, aga siiski on üle Euroopa, meid teatakse, kui keegi küsib, kes on Euroopa innovaatilisemad jaotusvõrgud, siis elektrile vit teatakse ja samuti teatakse Portugali ja mõnda riike veel, Iirimaa, Holland, aga mina oskan nimetada, kes on need, kes nii-öelda piltlikult konverentsile kutsutakse, kes räägivad, kes teevad, põhivõrkude maailmas on see Elering, kindlasti üks nendest, võib-olla meil hollandlased ja taanlased. See on tegelikult ka aktiivse töö tulemus olnud, et see on nüüd nagu digitaliseerimise teine külg, et see nagu väline või näiline osa, mille tähtsust on lihtne ala hinnata, aga läbi selle tegelikult tulevad kontaktid, kui on mingid uued mõtted, ideed, näiteks luuakse üle Euroopa, üks initsiatiiv, mis tänu sellel nähtavusel on meile tulnud, on see, et Euroopa suuremad autodetootja, kes muuhulgas elektriautose teevad, nad loovad sellise, tahavad põhimõtteliselt müüa paindlikus põhivõrkudele ja see initsiatiiv, mis on siis meie peale mõeldakse ka tänu selle, me oleme nähtaval ja need asjad jõuvad meile võibolla kiiremini ja varemini kui muudesse kohti, mis sellega toetab meie ettevõtjad, kes siin asuvad. Ja selle, et on oluline ka olla nähtav lisaks sellele, et sisuliselt asju väga hästi teha.
See sama rakendub tegelikult ka kõigile teistele ettevõtetele, et kui sul on valida, kelle sa oma partneriks valid, kas ettevõtte, mis on eesrindlik, mis käib teistest ees, mis silm nähtavalt on nii-öelda progressiivne, või sa valid selle ettevõtte, kes on natukene juba lummetuisand ja kus endiselt liigutatakse paperit ja mitte ainult kliendi poole pealt, vaid ka investorsuhete ja võlausaldajate poole pealt. Et võib-olla täna see ei ole nagu nii kriitiline, aga ma arvan, et 5 aasta pärast siis, kui edumeelsemad ettevõtted on jõudnud teatud punkti oma digitaliseerimisega ja teised ei ole mitte kuskile jõudnud, et siis hakkab selline väga terav väitselt vahelt teraseid sõkaldest eraldama.
See viib mind tagasi eelmisesse saatesse sellest sarjast, kus tuli ka juttu paaril korral sellest, mis hoiab Eesti ettevõtteid tagasi siis digitaliseerimast ja Kolumbus Eesti juht Joo Suursoo ütles, et see on ambitsiooni puudumine. Et nii üllatav kui see ka ei ole, siis paljudel ettevõtetel ei ole eesmärke seatud ja neil ei ole ka suuri ambitsioone, mis tõttu siis neid samme ka ei tehta. Et te kõik ka noogutate siin, et näete, et see on ka üks suur takistus, mis hoiab ettevõtjaid tagasi, et pole sellist, ma ei tea, kas siis julgust või mis seal taga võib olla.
Ma noogutan siin eriti aktiivselt praegu. Lihtsam on loomulikult rääkida naabritest ja kes on kaugumel väljas pole Eestit, et ükski kuulaja ei tunneks puudutada. Aga vähemalt jah, elektri- ja energeetika kaasi maailmas on väga selge, kohe nagu lõhnast tunda, kas ettevõtte on ambitsioonikas või ei ole, et kas ta näeb, et tema ülesanne on hallilt oma ülesanne ära täita ja reageerida muudatustel, mis väljast tulevad. Need on 2/3 Euroopa energeetika ettevõtetest või siis need mõned, kes vaatavad kaugumale ja üritavad neid muudatusi juhtida. See on juba võib-olla mingi isegi e-kirja jalusest märgatav, et kas on tõesti, võib-olla see nagu see parafreesi natuke seda, et õnnelikud pered on kõik ühesugused ja õnnetud on kõik omavad ja õnnetud, et kõik, kes on eesrindlikud, see kuidagi läheb läbi kogu organisatsiooni, et see nagu tunnek juba töötajate, kas rääkides, et kas nad on kaasas või ei ole, et kas nad on pühendunud või ei ole, et see, kui ettevõte suurel tasemel ei ole ambitsiooni, siis ei ole ka ambitsiooni allpool, et see on läbivalt, kas kõik on hästi või igaüks on natuke omamoodi kuidagi valest, et ma seda näeb selgelt, kui ettevõte on ambitsioonikas, siis silmas äravad, asjad liiguvad ja igapool tuntav.
jah, sellest on ju, ma ei tea, vist juba aastaid, kui mitte aastakümned räägitud, et nii-öelda, et Eesti ettevõtetel ei ole ambitsiooni ja digitaliseerimise ja automatiseerimise tase on madal, aga teiselt poolt vaatame, ütleme niimoodi, et aga kuulge, et kui me räägime ettevõtlusest, et see on ju ettevõtja omaniku ju õigus ja valik, et selles mõttes nagu ega keegi ei saa väljaspoolt tulla öelda, et kuulge, teil pole ambitsiooni, et see on ju tegelikult ikkagi väga individuaalne jällegi selle sama ettevõtja ja juhi siis nii-öelda pärusma, et kellegi teisel ei ole õigust väljast minna ütlema, et kas nad siis teevad ambitsioonikalt asja mitte ja mina tean väga palju siit Eesti keskmiseid ja väiksed ettevõtteid, kes ei torma nii-öelda kõikide nende nii-öelda lahenduste peale ja teevad väga hästi tööd, neil on väga head kliendisuhted Eestis ja välismaal, nad teevad ka finansiiliselt on väga heas seisus, aga kindlasti kui me hakkaksime mõõtma, et kas nad on nii-öelda selles digirevolutsioonis täna eesrindlikud või tagantkäijad, ütleme, et ei, nemad on pigem tagantkäijad, nii edes. Nii et selles mõttes saab väga hästi hakkama, küsimus on lihtsalt selles, et kas me usume, et selliselt toimetades saab pikalt hakkama või et see on täna okei, aga homme tuleb midagi teistmoodi teha, nii et ma arvan, et see ongi see koht, kus ettevõtted jagunevad ühed, kes mõtlevad juba, nii-öelda täna juba mõtlevad ette, et me peame täna hakkama tegema selleks, et üle homme saavutada teisi tulemusi, olla konkurentsis edukamad ja on teised, kes mõtlevad, et selle asja nimi vist on see Eesti talupoja tarkus, mida on ka palju räägitud, et tark ei torma ja võtame neid selliseid ütlusi, mis on täna kindlasti laual ja juhivad paljude omanike ja juhtide siis otsuseid.
Siin olegi tegelikult täiesti nõus, tahaksin kiirelt kommenteerida seda tarki torma osa, et just minnes tagasi müütide juurde, et kõige põhilisem müüt, mida digitaliseerimise kohta, võibolla see sõna ise digitaliseerimine on selles süüdi, on see, et see tähendab tormamist ja tegeleda selleks ninnu nännuga, et seda näeb väga palju ja kuuleb väga palju, aga vähemalt Eleringis ma olen võtnud selle suhtumise, et me ei tekita mingi eraldi ninnu nännuga tegelevat osa. Me teeme Eleringi põhiasju ja me teeme neid paremini ja hästi. See on ka oluline, et tarki torma ja tegelikult ei peakski digitaalselt asjadega samuti tormama, et võib peaks tegelema oma põhiprotsessidega neid tõhusamaks muutma ja siis võtma kasutuse tehnoloogiat, kui vaja on. Ma arvan, et see ongi sugune talupoja mõistusega lähenemine ja kui me mõtleme, miks võibolla Eestil ja eestlastel on siiski läheb üldiselt hästi maailmas oma asjade tegemisega, siis ongi see talupoja mõistus, et me teeme asju mitte alati ainult õhine põhiselt, vaid ikkagi mõtlema läbi ja ma tahakski selle müüdi korrigeerida, et just tarki torma on õige lähenemine digitaliseerimisele.
Ambitsiooni asjas, Andres, mõtteid?
Kes tasa sõuab, selle mädanevad aerud kätte ära. Jah, selles mõttes, et ma olen täiesti nõus, et kõige hullem asi, mida üks ettevõte teha saab, on see, et ta lähebki mõne suure erbimüüja juurde, ütleb, et ma nüüd tahan digitaalselt äri, palun pakkuge see mulle. Siis tal esitatakse 100-200 000 euron arve, mille ta maksab siis kinni ja siis paari kolme aasta pärast just kui saabki nagu digitaalse äri. Mure on lihtsalt selles, et selleks ajaks on see juba 3 aastat vana äri, mille ta saab. Et maailm on ikkagi väga palju muutunud, et see ei käi enam nii. Et ma arvan, et ka kõik viimseni erbitootjad Eestis saavad aru sellest, et erp ei ole enam äri süda. Et see ei ole see, mille otsa ehitatakse kõik maailma äri loogika ja pannakse kõik äri sinna sisse. Andmed on äri süda. Sa vaatad seda, kus kohal hoitakse sinu andmed, mis on sinu see core data, mis on selle kvaliteet ja siis kuidas erinevad tarkvarad, mis teevad mingit väga spetsiifilist osa väga hästi, kuidas nad nendele andmetele ligi saavad ja kuidas nad need andmeid kasutavad ja vahetavad oma vahel.
Meil on mõned minutid aega, ma palungi teilt lühikest kommentaari, mis puudutab järgmist saadet. Me räägime sellest, kuidas neid muutuseid siis juhtida, mis organisatsioonis digitaliseerimisega kaasnemas on, et millele soovitate mõelda selle teema kontekstis? On mingid märksõnu või asju, millele tähelepanu juhtida, sest see, kuidas organisatsioon kaasa tuleb, sellest ka sõltub ju selle kõige õnnestumine.
Pihtakad, et muutuste juhtimises kõige olulisem asi on tegev direktor ja juht. Kas tema oma suhtumises olekus sõnades dokumentides toetab või mitte ja kui ta toetab, siis on võimalik, kui ei toeta, siis ei ole võimalik. See on põhimõtteliselt binaarne.
Anti.
Jah, ma täitsa päri, et ega siis muutuste juhtumine on muutuste juhtimine, et on ta siis digitaalsete muutuste läbiviimine või üksik milliste muude muutuste läbiviimine, siis nõus, et muutuste juhtimine on ju juhi peamine ülesanne, ehk siis kui muutusi pole vaja teha, siis tegelikult oleks võimalik kõik ära automatiseerida ka ettevõtte juhtimine. Nii et kõik hakkab sealt pihta, pead olema selged eesmärgid, selge arusaam organisatsioonil, mida tehakse, miks tehakse, rollid selged ja siis on juba igapäevane tablood ja tulemused ja edu ja šampus ja kõik muu sinna juurde kuulub. Et see ei ole midagi ülemäära sellist erilist.
Andres?
Ja ma esimese hooga selle peale ei mõelnudki, et ka ettevõtte juht peaks olema nõus digitaliseerimisega, et jah, tõsi, see on ka väga oluline. Mina isiklikult, mida keerulisem lahendus, mida rohkem sa äri muudad, seda olulisem on see, et sa alustaksid kõigepealt inimestest. Et sa alustaksid nii-öelda kõige madalamatest töötajatest ja läheksid üles välja, et sa kommunikeeriksid selgelt ja piisava põhjalikkusega algusest peale, mida sa teed, miks sa teed, kuidas elu edasi hakkab välja nägema ja kuidas meie ettevõttena sellest kõik koos võidame. Et kui inimesed ei tule kaasa, siis tegelikult see on üks väga hirmus asi. Et kõige õudsam on see, kui sul on osakondade kaupa inimesi, kes on töötanud 10-20 aastat sama koha peal. Et sellest tuleb väga palju paksu pahandust, kui sa ei alusta sellest, et nemad saaksid selle kommunikatsiooni korrektselt, õigeaegselt ja et see ei tuleks nende jaoks üllatusena. Et ma olen näinud organisatsioone, kus päriselt ongi läinud niimoodi, et muudatused ei lähe läbi, sest et see kõik planeeritakse, muudetakse, tehakse lahendused valmis ja siis selgub, et inimesed lihtsalt ei tule kaasa. Ei võta omaks see kõik. Ja see on väga tõsine probleem. Et see on nagu selline probleem, kus sa pead hakkama investeeringud korstnasse kirjutama või terveid osakondasid vahetama, mis ei ole nagu reeglina väga võimalik.
See jääb järgmise saate teemaks, mida harutada. Aga aitäh, Andres, täna enda kogemust jagamast.
Aitäh kutsumast.
Aitäh, Anti.
Täna kutsumast.
Aitäh, Georg.
Aitäh.
Aitäh ka kuulajatele. Kuulasite Äripäeva raadio saadet Fookuses tark tööstus. Tänase saate Fookuses olid müüdid, peksiarvamused ja erinevad probleemid, mis hoiavad siis tagasi Eesti ettevõtteid digitaliseerimise juurde asumast. Rääkisime müütidest, et see on kallis protsess, seda pole tarvis teha. Rääkisime ka eesmärgistamisest ning tasuvusest, mida siis digitaliseerimise juures kindlasti jälgida tasub. Saates jagasid enda kogemust tööstusettevõtte Pipelife Eesti tegevjuht Anti Orav, Eleringi digitaliseerimise juht Georg Rutte ja IT-ettevõttest Flow IT juht Andres Aavik. Minu nimi on Rivo Sarapik, tänan tänast saadet kuulamast, peagi oleme eetris uute külaliste ja uute teemadega kuulmiseni.
Fookuses tark tööstus. Eesti tööstuse tehnoloogilist innovatsiooni aitab edendada ettevõtluse arendamise sihtasutus.
Äripäeva raadio.